Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jemi ju në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Nikolić po merret me çështje të mbyllura, vlerësojnë analistët. Evropa para dorëzimit psikologjik, thot Monti. Curiosity arrin në Mars. Këto dhe zhvillimet të tjera pason një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri italian Mario Monti tërhoqi vërejtjen për një dorëzim psikologjik të Evropës që duhet të parandalohet. Monti i tha revistës gjermane Der Spiegel të dielën se kriza në eurozonë po fyen kombe të caktuara, gjë që mund të çojë në shpërbërjen e Bashkimit Evropian. Në ndërkohë, inspektorët e Trojkës Financiare, Komisionit Evropian, Bankës Qendrore Evropiane dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar u larguan nga Athina pas disa ditësh të bisedimeve me koalicionin e ri qeveritar. Negociuesi i FMN-s, Paul Thompson, tha se është bërë një progres i mirë gjatë negociateve të cilat pritet të vazhdojnë në shtator. Qyteti japonez Hiroshima shënoi sot për vjetorin e 67 të sulmit të parë atomik në botë. Vjetra mira njerëz përfshirë të mbijetuarit, të afërmit e viktimave, zyrtarët dhe delegatët ndërkombëtar u mblodhën në parkun paqësor Memorial të Hiroshimas, afër epiqendrës së sulmit të 6 gushtit 1945, për t'i kujtuar rreth 140.000 viktime të shpërthimit. Një shpërthim i dytë atomik i cili pa të ndodhur atkoh 2 ditë më pas në Nagasaki, pa të lënë të vrarë 10 mijë njerëz të tjerë, duke detyruar Japoninë të dorëzohet para aleatëve të luftës së dytë botërore. Kryetari i Hiroshimas, Kazumi Matsui, tha se Japonia duhet të udhëheqë përpjekjet për çarmatim bërthamor. Mediat shtetërore në Siri raportuan se ka shpërthyer një bombë në katin e tretë të televizionit shtetëror dhe në ndërtesën e radios. Nuk u bë menjëherë qartë se në cilin qytet është vendosur ndërtesa, me që televizioni shtetëror ishte ende funksional në Damask. Raportet thonë se forcat e regjimit sirian kanë sulmuar disa zona në veri të Aleppos këtë mëngjes, ndërsa raportohet për të shtënë me armë zjarri edhe në disa pjesë përreth këtij qyteti. Organizatat vëzhguese për të drejtat e njeriut thanë se gjatë së dielës janë vrarë 131 njerëz në të gjithë vendin, 79 prej të cilve konsiderohet të kenë qenë civil. Presidenti i Egjiptit Muhammad Morsi është zotuar se do të rimarë kontrollin e plot mbi Sinajin pas sulmit me armë zjarri që njerëz të pa identifikuar zbatuan në kufirin Egjipt-Izrael duke vrarë 16 roje. Autoritetet izraelite thanë se sulmuesit në 2 vetura tentuan që pas sulmit të hynë në territorin izraelit. Njëra nga veturat sipas të gjitha gjasave shpërtheu në pikë kalimin kufitar, ndërsa tjetra u shkatrua nga ajri. Pas një takimi urgjent që zhvilloi me zyrtarët ushtarak dhe ata për çështjet e sigurisë, presidenti egjiptian Morsi i tha televizionit shtetëror se është dhënë urdhri për arrestimin e atyre që zbatuan sulmin. Dhem lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Analistët politik në Prishtinë thonë se deklaratat e fundit për Kosovën të kryetarit serb Tomislav Nikolić tregojnë se ai ka një politik aventuriere. Një pjesë e analistëve thotë se deklaratat e Nikolićit janë të vonuara dhe se kanë të bëjnë me çështje tashmë të mbyllura. Të tjerët e quajnë kryetarin serb një sheshel modern. Raport i Bekim Bislimit.
Deklaratat që kohët e fundit i ka bërë kreu i shtetit serb Tomislav Nikolić për si që thuet një konsensus kombëtar serb si dhe ofertat për shqiptarët e Kosovës si pas modelit analog Gjermanet në Itali ose Gjermanet në Belgjikë janë të vonuara jo reale dhe nuk i shërbejnë stabilitetit dhe krijimit e një fshqinësie të mirë, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Analisti çështjeve politike Ardian Arifaj nga Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred thotë se kryetari serb Nikolić vazhdon të jetë paradoksal dhe kontravers, duke u përpjekur të nxjerrë në tavolinë çështjet të cilat, siç thot ai, tashmë janë mbyllur.
Deklaratat e fundit të presidentit Nikolić, qoftë për akomodimin e shqiptarëve, po qoftë edhe për një gjetje zgjidhjes për akomodimin e serbëve në Kosovë, janë të vonora, pasi që ato çështje tani më janë të përmbyllura, ekziston janë gjithë përfshirësi Akisarit, siç nifit Kosovë, i cili jo vetëm që e ka sjell pavarësinë e Kosovës, por edhe është i korniz më e mira e mundshme në Evropë për akomodimin e të gjitha komiteteve, përfshirë këtu edhe serbët e Kosovës.
Analisti tjetër i çështjeve politike, Ismail Hasani, e quan të gabuar kinse ofertën që Nikolić u bën kosovarëve për faktin se ai nuk po u drejton shtetasve të tij, por të një shteti tjetër. Kjo politikë sipas Hasanit është avanturiere.
Nikolić është i shquar për politikë avantureske dhe konsum i deklaratave ti është ka fundi. Pikrisht nga kjo nuk mund të flitet për analogji, nuk mund të flitet për ofertat cilat ai mund t'i bëj popullsisë një shteti tjetër, shtet për cilin ai duhet kujdeset që të rregulloj raportet shqinësore, përfshi edhe përgatitjet për bisedimet cilat janë të pashmangshme, si për palen kosovare, si për palen serbe në vjeshtën e hershme të këtij viti.
Ndryshe të dy këta analistë vlerësojnë se vazhdimi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë do të jetë i pashmangshëm, ashtu sikur se edhe mundësia që ky dialog të evoluojë në formatin politik. Ndryshe zyrtarët e lartë të qeverisë së Kosovës e kanë ripërsëritur se nuk do të ketë bisedime që cenojnë kushtetutën, sovranitetin dhe integritetin territorial të vendit. Analisti Arifa i ka quajtur mjaft kurajuese deklaratat e zyrtarëve të qeverisë së Kosovës, por bazuar në përvojën e deritashme, siç ka thënë ai, ekziston ndroja se politikanët kosovar mund të përkulen para presionit të bashkësisë ndërkombëtare dhe të pranojnë diçka që nuk është më e mira për Kosovën. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Ndrojmë temën e informacionit. Fusha e prokurimit në Kosovë, cila cilësohet si njëra nga fushat më të korruptuara, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike mund të përmirësohet në shumë aspekte. Një nga ato thuhet se mund të jetë një auditim i jashtëm. Raporti i korrespondentës sonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi, sjell të tjera detaje.
Për të zgjidhur problemin e korrupsionit në fushën e prokurimit publik, ekspertët çështjeve ekonomike në Kosovë sugjerojnë disa metoda që kanë praktikuar vendet e rajonit në fushën e prokurimit. Ata thonë se ky problem duhet të zgjidhet, në të kundërtën bizneset kosovare po ballafaqohen me probleme të shumta. Për të luftuar këtë dukuri, eksperti ekonomist Lek Musa thekson se njëra nga aspektet që do të mund të ndikonte në eliminimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është iniciimi i prokurimit përmes teknologjisë informative. Një opsion tjetër sipas Lek Musës është çështja e edukimit të zyrtarëve të prokurimit dhe stafit teknik që e bën përgatitjen e tenderëve.
Jan disa aspekte të cilat janë përdorur në vetë ndryshme pas adresuar këtë çështje. Për shembull, në Shqipëri është emituar prokurimi nëpërmjet sistemit të teknologjisë informative, domethënë i prokurimit, ku është munduar që të eliminohen sa më shumë ndikimi dhe vlerësimi nga ana e personelit themi publik në mënyrë që mos të ketë ndikim subjektiv në vlerësimin e ofertave të ndryshme që bëhen për biznesin.
Një pjesë shumë delikate e procesit të prokurimit në Kosovë është përgatitja e dokumentacionit teknik për tender të ndryshëm. Aty mendohet se fillojnë edhe problemet. Te përgatitja paraprake për prokurim, thekson Musa, duhet të intervenohet të rritet kultura në sektorin publik për shfrytëzim sa më të mirë të parasë publike.
Nuk është gjithmonë vetëm çmimi ai që duhet për të përfaqësuar fituesin e një tenderi të themi. Mirë po, duhet angazhuar shumë faktorë ndryshëm për të parë se çka është më e mirë për këtë vend, domethënë për të marrë kundërvlerën e parasë së angazhuar në një projekt aktuar për cilin është vendosur që të harxhohen ato mjetet.
Ekspertët e ekonomisë shprehen mjaft kritik sa i përket edhe hetimit të rasteve ku dyshohet për korrupsion në fushën e prokurimit. Ata thonë se nuk ka pasur shumë raste ku gjykatat kanë hetuar apo ndëshkuar ata persona që kanë kryer një vepër të tillë. Ajo se çfarë mund të përmirësonte procesin e prokurimit sipas tyre mund të jetë edhe auditimi i jashtëm. Eksperti ekonomist Akishaçi, një herë ish ministri i financave, thotë se problemi thelbësor për luftimin e korrupsionit në fushën e prokurimit është mungesa e vullnetit nga ana institucioneve për ta eliminuar këtë dukuri.
forma e vetme e luftimit të kësaj dukurie të kësë përdërimit paras publike edhe në fushën e prokurimit është ndryshimi i mentalitetit në qeverisë. Po shihet që nuk ka vullnet, nuk ka disponim dhe nuk ka interesim për me luftu këtë dukuni.
Lëvizja fond në Kosovë e cila merët me monitorimin e transparencës dhe llogaridhënjes e institucioneve publike, në ulumtimin e fundi që ka realizuar, ka evidentuar 13 shkelje ligjore gjatë procedurave të prokurimit në institucionet e Kosovës. Korporata Energjetike e Kosovës kishte prirë me numrin më të madh të shkeljeve në procedurën e prokurimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Pas një udhëtimi mos e 8 mujorësh, gjatë të cilave kaloi më shumë se 560 milion kilometra në hapësirë, të dielën mbrëmë ateroi në Mars mjeti eksplorues Curiosity. Për të mësuar më shumë mbi misionin e Curiosity, dëgjojmë në vazhdim një raport të shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Mjeti eksplorues Curiosity ateroi në planetin Mars. NASA njoftoi se ka marrë në orët e vona të së dielës një sinjal nga Curiosity pas një rënje dramatike në atmosferën marsiane. Curiosity ka dërguar tashmë pamje të para nga sipërfaqja e Marsit. Ania do t'i nënshtrohet një varg kontrollash para se të mund të nisë misionin e saj mbi sipërfaqen e planetit të kuq. Në momentin kur të jetë bërë gati, për gjatë dy viteve të ardhshme, ajo do të mbledh mostra të gurve për të zbuluar se a do të lejonte ambienti i planetit zhvillimin e jetës në formën e organizmave mikroskopik. Administratori i NASA-s, Charles Bolden, shpjegoi në një konferencë për media qëllimin e misionit të Curiosity.
Today, right now, the wheels of Curiosity have begun to blaze.
Sot tani rrotat e Curiosity kanë nisur të gjurmojnë për gjurmët njerëzore në Mars. Curiosity, mjeti më i sofistikuar eksplorues që është ndërtuar ndonjëherë, tani gjendet në sipërfaqen e planetit të kuq ku do të synojë të përgjigjet pyetjeve dhjetra vjeçare, se a ka pasur ndonjëherë jetë në Mars apo nëse do të mund të zhvillohet jeta në planet në të ardhmen, tha ai. Aterimi i Curiosity vlerësohet të jetë një nga aterimet më komplekse që është realizuar deri më tani në fluturimet kozmike. Për shkak të madhësisë dhe peshës së rëndë, një tonëshe, inxhinierëve u është dashur të përdorin litarët për të hyrë në kraterin gjigant të mjetit eksplorues. Kontrolluesit e misionit në laboratorin Jet Propulsion në afërsi të Los Angelesit aplauduan kur morën konfirmimin se Curiosity ka arritur sukses shumë në Mars.
Touchdown confirmed. We're safe on Mars.
Konfirmohet aterimi, jemi të sigurt në Mars. Aterimi në planetin e kuq konsiderohet të jetë një proces mjaft i vështirë. Por, aterimi në planetin e kuq konsiderohet të jetë një proces mjaft i vështirë. Që nga vitin 1960 ka pasur më shumë se 30 tentime nga shtetet të ndryshme për të ateruar në Mars, por më shumë se gjysma kanë dështuar. Presidenti Amerikan Barack Obama çmoi aterimin e Curiosity-s në Mars duke e quajtur atë një hap historik dhe një shkathësi të paprecedent të teknologjisë. Aterimi u bë pas një udhëtimi mos 8 mujor për gjatë më shumë se 560 milion kilometrash në hapësirë. Misioni i mjetit eksplorues Curiosity thuhet se është më i shtrenjti e në të njëjtën kohë më ambiciozi. Projekti 2.5 miliardë dollarësh, i quajtur formalisht Laboratori i Shkencës së Marsit, është misioni i parë astrobiologi NASA-s që nga provat Viking në vitet e 70-ta. Aterimi në Mars përbën një arritje për Agjencinë Amerikane të Hapësirës, e cila u godit së fundi nga shkurtimet në buxhet dhe humbjen e programit të saj 30 vjeçar të anijeve kozmike. Parambylljes përsërisim titujt kryesor. Nikolić po merret me çështje të mbyllura, vlerësojnë analistët. Evropa para dorëzimit psikologjik, thot Monti. Curiosity arrin në Mars. Dhe Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë takim të mesditës. Ju falenderojmë për vëmendjen, ndërsa ju ftojmë të na ndiqni edhe në emisionin e radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbëjtje.